Denne teksten den står i Lukas 12. Så har du boka med, så finner du den der. Ifra vers 49. Det skal jo være et sånt samtalemøte, eller noe sånt, jeg har forstått dette her da. Så jeg ble spurt om en slags overskrift på dette møtet, og da ble det ild på jorden. Det høres så alvorlig ut, men det er altså Herrens ord. Han er kommet for å kaste ild på jorden. Og det har du kanskje fått merke noe av i livet ditt, hvis du lever med Herren. Da er det ikke bare hygge. Det var det ikke for Jesus selv. Det var det ikke for den første kristne, kan vi si, historia, det vil si Abel. Og det har siden ikke vært det for noen som har fulgt Herren i sannhet. Som sagt så står denne teksten i Lukas 12 fra vers 49 i Jesu navn. Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg skulle ønske at den alt var tent. Men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført. Tror dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, men strid. For fra nå av skal fem i et hus være i strid med hverandre, tre mot to og to mot tre. Far skal stå i strid med sønn, og sønn med far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor. Og han sa til folket, når dere ser en sky stige opp i vest, sier dere straks, det kommer regn, og slik skjer det. Og når dere ser at det blåser fra sør, sier dere, det blir varmt, og det blir slik. Hyklere, jordens og himmelens utseende vet dere å tyde. Hvorfor kan dere da ikke tyde denne tid? Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Denne Jesus, vi kan si det sånn, denne Jesus møter du så visst ikke på søndagsskolen. Og det kan vi jo ha forståelse for, at det blir sterk kost der, men når du heller ikke møter han i den voksne forsamling, så må vi undres på om han ikke holdes bevisst utenfor dette, med dette sitt budskap altså. La oss skygge unna det, så holder vi oss til det som er hyggelig og fint og greit. Jesus, han kom med fred til jord, sin fred, for alle som mottar denne fred med takk, det er det ingen tvil om. Og fred på jorden, ikke sant? Når han kom inn i verden, så ropes det ut. Men det finnes også en annen fred i verden, altså, enn denne Jesu Kristi fred, den fred som verden gir, som Jesus sier i Johannes 14, 27. Og så setter han altså et skille mellom den og den fred som han selv gir til mennesket. De går altså ikke sammen. Det er ikke samme type fred. Har ikke den samme bestanden altså. Er ikke grunna på det samme grunnlag. Derfor så er de altså to forskjellige slags fred. Og hva skjer når noe ikke går sammen? Jo, det blir jo gnisninger, ikke sant? Og etter hvert så blir det åpen strid. Gud, han ga sin gode lov, og hvordan har verden tatt imot den? Hvordan har du tatt imot den, du som er her i kveld? Hvordan har du tatt imot Guds lov når den taler til deg? For loven virker vrede, kan vi lese i Romerne 4, 15. Er ikke det underlig å tenke på da, og stanse opp for, at noe som kommer ifra Gud til oss, altså en god, hellig ting, det er loven, er god og hellig, og så kommer den altså til oss mennesker i denne verden, og så skaper den vrede. Forteller ikke det at det må være noe fullstendig galt med oss? For det er jo ikke noe galt med denne loven som kommer. Den er av Gud. Og så skaper den vrede, motstand, opprør. Det blir som en ild som vi brenner oss på, eller les eller avsløres på, for det er jo det som skjer. Det er derfor vi blir så vrede. For vi blir avslørt, vi blir fremstilt slik som vi virkelig er. Og denne loven fortaler med oss. Derfor hater vi den, fordi den avslører oss. Kler oss nakne, om du vil. For alt dette her som vi selv har klart å henge på oss, og som vi synes kanskje er ganske så greit, og så kommer denne loven, og så plukker den vekk. Og så står du der sånn som du virkelig er. Og så ser du så klart, så inderlig klart, når den har fått talt ut med deg, at jeg hører ikke hjemme i himmelen, men et ganske annet sted. Jesus, han kom til verden med den mest fullkomne fred som finnes, mest bestandige fred som finnes, kan ikke bli bedre, og den virker som en ild i verden. Altså, det blir strid mellom dem som har del i denne fred og de som har verdens fred. De som i alle ting søker det som er i verden, altså. I 2. Peter 2,8 så kalles Lot, som bodde midt i Sodoma, for en rettferdig sjel. Han led under den ånd som råda der, altså, og de gjerninger som fulgte denne ånd som råda der. Han led under den, for han hadde, det var altså en ånd i ham som ikke var i Sodomas folk. Og så ble det strid. Du vil alltid dømme oss, sier de til han. Du dømmer oss alltid. Og holdt bare fram det som var sant og godt. Men altså ved det at han var av en annen ånds, forble han alltid en fremmed iblant dem. Og selv hans svigersønner, vet du, hadde jo moro med ham, og trodde han spøkte da han forutsa disse byenes undergang i dom. Altså, den som er av Gud, er av en annen ånd enn denne verden, og kommer i konflikt med den. Man prøver altså på best mulig måte, altså ikke minst i kirke og i andre samfunn også, og liksom få koblet dette sammen, at vi skal gå greit sammen, men det er ikke mulig. Det er bare så lenge du legger Guds ord til sies, og ikke sier det som ordet sier, så går det greit. Men så snart det kommer frem, ja, så er det nettopp ild på jorden. Ja. Altså, alltid en motsetning mellom disse to åndsmakter, for det er det vi har med å gjøre her. De kan ikke under noen omstendighet forenes, som apostelen Paulus skriver i 2. Korintier 6, vers 14-16. Dra ikke fremmed åk med vantro, for hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva samfunn, så kommer dette, eller hva samfunn har en troende med en vantro? Det er jo sånne retoriske spørsmål. Svaret er jo nei hele veien, ikke sant? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Altså, den som fordeler denne ånd, den som denne ånd tar bolig, han blir av Gud selv skilt ut fra verden. Ja. Og så får vi altså disse tragiske tilfellene vi hører om her i teksten, at dette griper helt inn i nærmeste familie. Splitter opp nærmeste familie. Nå har vi det håp alltid, vet du, at de av våre nærmeste som ikke kjenner Jesu fred skal begynne å se hvilken ustadig fred denne verden har å tilby. Den er et regelrett bedrag, vet du. Det er en falsk fred som så snart det går galt, så er den borte. Det er noe helt annet enn Jesu fred. Verdens fred, den er bare til stede så lenge det går greit. Når det ikke gjør det, så er freden borte. Det er ikke noe grunnlag for den egentlig. Et bedrag altså som holder deg fanget så lenge du finner noen tilfredsstillelse i de ting som er av denne verden. Tenk bare på en ungdom som er kommet til så vidt sjelsår og alder at den begynner å tenke på en eventuell framtid her på jord. Karriere, hva skal jeg bli? Hva utdannelse og skole krever og så videre? En har gjerne en drøm om jobben, ikke sant? Hjem og familie, helst en enebolig med hage omkring og så videre. Jeg ser for seg altså en lykkelig tilstand her på jord, ikke sant? Og så skal man arbeide for å nå dit, og så ber en til Herren om hjelp ved eksamener og lignende. At jeg må komme igjennom dette her og få det sånn som jeg forestilt meg det. Men det er ikke uten videre, det en ikke uten videre ser, det er at en vil trygge seg en fremtid og en plattform i denne verden. Nettopp som verdens mennesker også søker altså. En vil ha grunnlag for en fred og trygghet i noe som er her på jord. Og du vet, det er jo ikke noe galt i disse ting i seg selv, det er jo normalt å gjøre dette her. Det er ikke det det er tale om, men altså, hva er det du har din trygghet? Hva er det du har det i, altså? Er det det som er mulig å oppnå i denne verden, eller er det i Herren? Men du har vel ikke glemt at du har fått en annen plattform å stå på, du? Jo, sier du kan hende da, men vi lever jo i denne verden, og det krever jo sitt det. Ja, det gjør det. Det har du alldeles rett i. Men du skjønner nok mitt poeng. Om du tenker om, ikke sant? Det går ofte en sånn fin linje mellom denne erkjennelse i verden, men ikke av verden. Så lenge du følger verdens løp, ja, så har du fred med verden, men så snart du begynner å høre Guds ord til erkjennelse, så vil du få del i den samme kamp og møte det samme fiendskap som Jesus selv sto i. Vil du følge ham da? Det er et påtrengende spørsmål, ikke sant? Jeg har den forståelse selv for det, sånn som jeg ser det i alle fall. Nå skal du ikke legge mer i det enn hva det er verdt for å si det sånn, for jeg er ingen profet. Men det ser ut for meg som at det blir veldig, veldig trange kår for sann kristendom fram igjennom, også i dette landet. Og da sier jeg veldig to ganger, det blir veldig, veldig trangt. Det blir forfulgt på alle hold. Det skal bli meget vanskelig, det er jeg ganske overbevist om. Og da er spørsmålet, har du fått del i noe da som gjør at du likevel følger Herren? At ikke det kommer uforberedt på deg altså, som det kom på de fem jomfruene, som plutselig oppdaget at de ikke hadde det som skulle til. Så søk Herren i dag, står det, om du hører hans røst. Søk ham i dag, bli forsikret i ditt hjerte i dag om at hans ånd har flyttet inn, og du har blitt flyttet inn i ham, at du virkelig har fått det du leser og taler om, og at det ikke bare er et bedrag. For når trengselene kommer, så er det bare de som blir berget, som virkelig lever med Herren. Alt annet kommer til å falle fra, som agner for vind. Det Jesus peker på her overfor disse religiøse menneskene var at de hadde del i en åndelighet som ikke gjorde dem seende. For det er bare denne ånd, forstår du, som er av Gud, som kan gjøre deg til en seende kristen. Du vet, i det gamle testamentet så ble disse profetene kalt for seere, har du lagt merke til det? De var seere, de så ting som de andre ikke så. Og nå er du en seer, så sant du har den samme ånd som disse profetene. For det har en sann kristen, han har den samme ånd som var i profetene. Og er blitt en seer. Han ser hva som står i Guds ord. Han ser hva det virkelig taler om. Det var altså en åndelighet som ikke var av Guds ånd. Og derfor så de heller ikke hva som skjedde i den åndelige verden. De hadde kun en åndelighet de selv hadde virket fram, altså. Med skriften som manual. Skjønner hva jeg taler om da? De hadde studert skriftene på bibelskole gjerne, på teologiske fakulteter og læreanstalter av forskjellig slag, så hadde de gransket Guds ord, eller kanskje bare hjemme i din egen stue. Men det var ikke ånden som ga deg lys. Du studerte bare ut ifra din egen evne til å ta det til deg, og så endte du opp med en stor kunnskap, kanskje. Men du hadde ikke ånd. Vi kan si det sånn at det er ikke derfor Gud gir, fordi du studerer og studerer og gransker og så videre. Han taler Jesus selv med en del av disse her, så sier han, dere gransker skriftene fordi dere mener å ha liv i dem, evig liv. Det var jo helt sant. Men det er en ting dere ikke ser. De vitner om meg. Ja. Når så du Jesus, du som kaller deg en kristen? Var det da du var blitt klok nok? Nei, det var vel heller da du, sant skal sies, måtte legge deg på kne og si at jeg forstår ingenting av dette her. Men jeg vet, Jesus, at det er deg frelsen her. Det er bare du som kan frelse en slik igjen. Men nå har jeg altså opplevd dette her, at jeg hører jo ikke hjemme i himmelen. Jeg hører ikke hjemme i ditt selskap. Jeg er en synder. Jeg har prøvd å komme ut av dette og gjøre det beste ut av det. Jeg har studert skriftene dine og så videre, men jeg blir jo ikke frelst. Det er sånne folk her en opplyser ved sin ånd. Du har skjult det for de vise og forstandige, men du har åpenbart det for de umyndige. Hvem er de umyndige? Ja, det er de som ikke kan ta det til seg selv. De som må få alt. Men de var altså, disse her, de sto frem i Israel på sin tid, ikke sant, som de som virkelig var de åndelige lederne i landet og så videre. Og vi har jo det samme iblant oss i dag, og vi står jo midt oppe i det alle sammen, men altså, i sannheten var at de var døde greiner på vintreet. Hyklere, som man kaller dem like ut. Altså, det vil si at de spilte noe de egentlig ikke var. Det er svært skremmende det der, ikke sant? At du fremstiller deg overfor andre mennesker som noe du i virkeligheten ikke er. Du er det ikke av hjertet, altså. For jeg tror det, altså, hvis den hellige ånd virkelig kom inn iblant disse forsamlingene våre og fikk opplyse oss ved Guds ord, så tror jeg det ville komme mye sannhet frem, altså. Hvordan står det egentlig til med meg? Kanskje vi hadde ligget frem på her i stedet for å sitte ned på stolene? Ikke sant? For da går det ikke an å spille lenger, vet du, når sannheten sånn kommer inn. For han forteller deg det akkurat sånn som det er. Men det har kommet inn så mye groms gjennom forkynnelsen gjennom mange, mange år. Det er så mye som må røddes vekk, liksom. Det er så mye ugras som må bort. Så du blir stående alene igjen med sannheten som det står om disiplene. De så opp, og de så bare Jesus alene. Da hadde de nettopp ligget med nesa ned i grusen. For de hadde møtt Gud sånn som han var, så mektig. De kan ikke stå for ham, vet du. Men da de så opp, så de Jesus alene, slik som Gud har åpenbart seg i denne verden, for svake sjeler som oss, så vi kan se ham og leve med ham. Det er Guds nåde det, at han kom på den måten. Ellers hadde jeg aldri, aldri kunnet bli frelst. Han advarte dem mot dette hykleriet. Ta dere først og fremst, sier han. I vare for fariserende surdeig, som er hykleriet, skuespillet altså. Men du må ikke tro at disse fariserne var klar over det selv alltid, at de spilte langt ifra. Og ærlig ment, som vi sier, så langt det rakk. Det jeg taler til deg nå, det må jeg tale til meg selv også. Er det noe jeg er redd for, så er det nettopp dette her. Å komme inn i skuespillet. At Guds ånd må holde meg våken. Så jeg ser sant, altså. Det får smerte så mye det bare kan. Det betyr ingenting. Bare for Guds skyld, ikke ta ifra meg dette lyset som jeg har fått. Er du der? Han advarte dem, Jesus. Han så vil at alle mennesker skal bli frelst, står det, og komme til sannhetserkjennelse. Han som ikke har behag i den ugudeliges død, som vi leser i Esekiel 33:11. Gjør du det? Gud har, det sier han deg like ut i sitt ord, han har ikke behag i din død. Han vil at du skal leve, men da må du ut i lyset. Da må sannheten inn i ditt hjerte. Så du er i stand til å ta imot nåden, om vi kan si det sånn. For nåden er for den som ikke har noe å betale med. Det er en annen som må betale for meg og deg. Ja. Det var en pris som ble for høy for oss. Vi hadde altså ikke det som skulle til, og vi har det ikke nå i ettermiddag heller. Vi kan ikke betale Herren det minste. Han måtte betale prisen fullt ut. Og det var derfor han kom til denne elendige jord. For å betale prisen fullt ut for din sjel. Men her står du umiddelbart overfor en stor og snikende fare, altså. At det gamle mennesket i deg bruker åpenbaringer av Guds nåde og godhet til å svekke alvoret i å være en slik ugudelig, for eksempel. Man hopper glatt over det, liksom. For det står likevel fast, uten en ugudelig omvendelse, rammes han av Guds dom, helt og fullt og evig. De som reiser seg mot deg eller viker fra deg fordi du har del i Kristi fred, de er altså under Guds evige dom. Ja. Det er mye strid i den kristne forsamlingen også. Men hvis du så dette her, hva slags tilstand de er i, som angriper deg for evangeliets skyld, så hadde du begynt å be for dem, i stedet for å krige med dem. For det er ikke verre fatt med noe menneske, ikke den forbryteren som sitter oppe på Ullersmo en gang, eller inn på Ila, enn den som går imot Guds ord. På den måten. Så forfølger evangeliet. Kanskje midt i det at han bekjenner Jesu navn. Kan ikke bli verre med et menneske. Og kommer altså ikke til en sann omvendelse, så blir altså denne Guds dom stående fast. Du vet, Herren, han taler disse strenge og alvorstunge ord nettopp for å drive den uomvendte til å søke omvendelse. Det var Guds nåde, Jesus Kristus, er åpenbart til en åpnet dør for den som søker omvendelse, som søker frelse. Altså streng tale fra Herren, men alltid foran en åpnet dør. Det er ikke så lett å se det, altså, når Herren har åpenbart deg som den du er. Du står der som en synder for Gud, du kjenner dommen svi i ditt eget hjerte. Alltid. For at du skal kunne se den åpnede dør. For den er åpnet for syndere, forstår du. Det underlige med oss, en kristen skal jo leve rett og riktig i denne verden, så langt det står til han, ikke sant? Det skulle bare mangle også. Det sier da Guds ord også. Men vi skal ikke bli frelst ved det. Er det som så snart skjer at vi begynner å leve sånn for å bli frelst ved det, eller for å oppnå noe ekstra ved det, eller for at Gud skal bli svært fornøyd med meg. Og dermed så har vi ødelagt hele den vei som Gud har gitt oss til frelse, nemlig Jesus Kristus alene, helt uten våre gjerninger. Ser du den? Ja. I det øyeblikk jeg begynner å rose meg at nå går det greit for meg som en kristen, så jeg kommet inn på en farlig vei. For det ikke den veien som fører til himmelen. Ja, hva den veien som fører til himmelen da? Det sier Jesus ganske så klart. Jeg veien. Og det ikke noen annen, vet du. Det ene tar altså ikke bort eller svekker det annet, vet du. Begge deler står evig fast, altså Guds dom over denne verden og alt som av den, du og jeg inkludert, på den ene siden, og Guds nåde som renser oss fra det som blir oss til dom ved en ny fødsel, virka ved sannhetsord som det står. Til slutt, hør enda en gang på hva dette sannhetsord i en fødelse for noe. Efeser 1,13, det må du gjerne streke under og lese igjen og igjen. Det så befriende når du får se hva som egentlig står der. I ham, altså Jesus, skriver apostelen, har også dere, da dere fikk høre, hør dette, sannhetens ord, evangelium, deres frelse. Det altså det sannhetens ord et menneske blir gjenfødt ved. Evangelium din frelse, da det går opp for deg at det deg Herren taler til og om, når han sier at han har tilveiebrakt en fullkommen frelse. For mennesket så det deg han taler om. Det evangelium din frelse, det det sannes ord du blir født av Gud ved. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Det du skal ha klart for deg når du leser et ord som dette her, det at dette menneskets eneste håp. Det finnes ikke noe annet, altså. Kanskje da begynner du å gå opp for deg hvor stort det å være en kristen, om det ser aldri så smått ut i den blinde verdens øyne. Den har ikke noe håp, tross all verden, verdens glitter og stas og rikdom og hva det måtte være du kunne oppnå her. Det ikke noe håp. Kommer bare til en dag som fastsatt av Gud selv, og så det over for evig. Men du har fått noe mye, mye større, vet du. Du har fått himmel og salighet, forintet av nåde, uforskyldt, uten at du har gjort noe for det. Gud har gjort alt, og det ditt. Det evangeliet om din frelse, det sannhetens ord, så det. Er det sant at Jesus med broder, spør Lina Sandell i sangen, vet du? Ja, visst er det sant. Guds ord sier jo det. Han din frelser, han din herre, han din mester, han din Gud. Han alt for deg. Og mer trenger ikke du og jeg å høre. Det nok det som Jesus gjorde, synger vi. Ja, virkelig, det nok. Det nok det som han har sagt. Han har sonet din synd, den store, og deg vunnet så rein drakt. Hadde du som sitter her i ettermiddag, og i samfunn med Herren, kunne se deg selv, som du ser ut i Guds øyne? Det ordet prøver å overbevise deg om, og så nå litt inter av og til, at du verden, jeg rein og hellig for Gud. Helt uten lyte, kan jeg tro det da? Ja, men det sier jo Guds ord. Det ikke noe lyte på deg, sier han. Akkurat som han sier Jesus om tolleren i tempelet. Han ba Gud om nåde. Se nåde til meg, synder. Hva så skjedde da? Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Ja. De som møtte ham på gata så den samme gamle tolleren, som de hadde sett hele veien. Men Gud så en helt annen. Han var rein og hellig, han kunne tatt han hjem til himmelen der og da. Og nå må du høre det til slutt, kjære venn. Det ikke annerledes med deg. Tror du Gud har forandret seg
Du har bedt Gud om nåde, har du ikke det? Jeg tror du ikke at du har fått det? Jo, visst står det. Akkurat samme, så er du rettferdiggjort for Gud. Ellers så gjorde jo Gud forskjell på folk, men det gjør han jo ikke, står det. Det er godt å få lov til å se sånt, du verden altså. Da kan du senke skuldrene og hvile i Herren, vet du. Akkurat sånn som han ville at du skulle. Slipper du bli jaget opp av en sånn Martha som flyr omkring og skal ha deg til å hjelpe til å tjene? Kan ikke bare sitte der? Å jo da, det kan du. Og det er akkurat det som er drivkraften i en sann kristen, at han får lov til å sitte akkurat der. Det er han Gud bruker, eller henne Gud bruker til å virke. Kan ikke bruke andre som går fly rundt og arbeider selv. Det er det som er drivkraften i sann kristendom, at du får hvile i evangeliet. Er ikke det godt? Ja, det er godt. Du verden. Får lov til å tro det, altså. Gud har vist deg stor nåde da han ga sin sønn i ditt sted, og så åpenbart han det for deg ved sin ånd. Og en meget viktig sak til slutt, som apostelen peker på i det han skriver her. I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil en hellig ånd som var lovt. Jeg møter mye av det ute iblant oss, ikke sant, som sier at ja, jeg tror vel på Jesus, men har du fått ånden? Hva var det som sto her? I det du kom til troen på Jesus Kristus, så fikk du den hellige ånd til innseil. Altså, begynn å tro det da. Denne din tro på Jesus, altså, den er virka ved denne ånd. Du hadde ikke trodd på han hvis du ikke hadde denne ånd. Du har fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Begynn å tro det. Du trenger ikke fly til disse karismatiske menighetene for liksom at de skal ha det. Nei, Gud har det. Det er han som gir ånden. Klarere enn det apostelen sier her kan det jo ikke bli. Da dere kom til troen, sier han, på Jesus, på evangeliet. La ingen bedra deg her, altså. Du må ikke ha mer enn troen eller tilflukten til Jesus fra ånden, vet du. Nå skal vi begynne å tro det, skal vi ikke det? Ja, kanskje det er på tide? Ja. Ja, Herre Jesus, det blir fattig ord når vi skal prøve å beskrive denne salige tilstand som du har brakt oss inn i. Den er ubeskrivelig. Det skal himmelen en dag åpenbare oss. Når vi endelig er fremme der, må du bevare oss på veien, Jesus. At ikke vi føres bort fra den første kjærlighet som du kaller det. Den som syndere har. Herre Jesus, vi takker og priser deg for evangeliet ditt. At du har forkynt oss dette forunderlige som vi aldri kunne komme på selv, som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, og at du har berett for oss som tror. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.